Він навіть не вшановує мене поглядом. Як директор ставиться до свого вбивства, я не чую, бо Кнобель щільно зачиняє за собою двері. Розмова у прокуроровому кабінеті ще триває хвилини з 10. Я пробую читати газету, що її лишив мій наглядач. Певно, якийсь соціал-демократичний орган, коли той добродій нагло з'являється у дверях і каже: «Я дуже радий, пане прокуроре, що міг вам особисто розповісти, як усе було насправді. Йдеться тут, як то кажуть, не про гроші. Свого часу я вже заявляв, що ладен заплатити половину домовленого гонорару. І був би заплатив, але натискати на себе не дозволю. А як пана Штіллера моя пропозиція не влаштовувала, то прошу я вас, хай би подав до суду. Проте він, бачите, не зважився. Немає грошей судитися. Ті психопати завжди так кажуть. І як я йому порадив звернутися до суду, він просто назвав мене гангстером. Ви б, прошу вас, пане прокуроре, теж такого не стерпіли». Добродій одягає у приймальні пальто. На вигляд він статечний, у кожному разі не впадає в око. Такий собі перший ліпший перехожий із Банговштрассе. На шиї в нього простий шовковий шарф. Лисоголову він теж прикриває простим фетровим капелюхом. Побачивши мене, він не скидає капелюха, тільки хапається за шию, ніби поправляючи шарфа. Я киваю головою. Властиво, чому? Він, виходячи, каже: «Побачимося на суді». Аж тепер мене кличуть до прокурора. «Є такий тип мільйонерів, – кажу я, – що до них у правовій державі ніяк не підступишся, тож не дивно, що вони весь час воскресають». Моторна секретарка відразу дістає доручення віднести якогось листа до готелю «Урбан». Я думаю, може, повернулася з Парижа Юліка? Тим часом прокурор, що його я досі бачив тільки як гостя на своєму ліжкові, просить мене сідати. «Отак-то, дорогий мій», усміхається він. Нас перебиває телефон. Він бере службову трубку, відвертається трошки вбік, оскільки розмова не службова, і слухає, тримаючи в руці в'язку ключів і дивлячись у вікно. Каже тільки, що не прийде обідати, бо по півдні має виїхати на місце події. І досить раптово уриває розмову, видно, після якогось питання, що на нього не хоче відповідати в моїй присутності. Потім трохи силовано звертається знову до мене. «Сибіла вітає вас». «Дякую», – кажу я. «Як там вона мається?» «Дякую», – каже він. «Радіє, що знову вдома». А коли на обличчі в нього остаточно згасла усмішка і збентежена мовчанка надто затяглася, наче тепер уже вирішено, що я зниклий Штіллер, а отже і колишній коханець його дружини, яка тішиться, що знову вдома, коли він сховав свої ключі, то висловив невельми оригінальну сентенцію: «А життя все ж таки дивна річ». Мені теж нічого не спадає на думку. «Якщо бажаєте, пане Штіллере, то пообідаємо разом. Ми маємо час до другої години. Пропоную вам, – каже він, підводячись, – поїхати десь за місто». Друге. Обід. Майже мовчазна їзда лісами і полями. Усе дуже осіннє. Сонце ще так пригріває, що можна їсти на дворі, принаймні опівдні. Ми сидимо в садку трохи кумедного заїзду, звідки розгортається далекий приємний краєвид. Над головою в нас нависає листя винограду, а спереду крізь рідкі виноградні кущі видно озеро, що блищить у бляклому світлі. Усе наче затягнене серпанком блакитного диму. Навіть поруділі лани і ліси, що палахкотять осінніми барвами. Подекуди коло дерев стоять іще драбини, а під деревами – кошики. Скрізь літають оси, навіть коло нашого кампарі. Гори, що бованіють над осінньою млою, прозорі, немов скляні, і дивно далекі. Їхні снігові вершини, що сяють за примарним безлистим гіллям дерев, здаються якимись потворами за чорними ґратами. «Гарно тут, – кажу я, – дуже гарно. Ви не знали цього місця? Обід нам дуже смакує. Що ми питимемо? – питає мій приятель, прокурор. Здається, у них тут є чудовий Майєнфельдер. Залюбки вип'ю, – кажу я. Я й далі не можу відірвати очей від краєвиду, що лагідно спадає в напрямку озера. І через те, здається, ніби він летить у далину. Осіння мла пригладжує вбогість околиці. Це ж би ні село, ні місто. Лишаються зарослі лісом пагорби і пологі западини з виореними ланами та болотами. Краєвид цей так вабить мене тому, що він не новий для мене. Я його знаю. Чи дорогий він мені? Я чув, каже мій прокурор, що ваші друзі були трохи розчаровані відвідинами. Вважають, що ви черствий. Може, я і справді черствий. А чому? Я стискаю плечима. З ними виходить те саме, що з цим краєвидом, який, властиво, як майже кожен краєвид, заслуговує найбільшої любові. Певно, я сам винен. Ще раз усе повертається. Оси в пляшці, тіні на жорстві, золота тиша плинності, усе, мов, зачароване. Кури, що куткудакають на морішку, руді переспілі груші, що ними всіяна сільська вуличка, айстри, що звисають через залізну огорожу, криваві зірки пригаслих вогнищ, блакитнувата мла під деревами, усе наче прощається саме з собою. Шелестки листя тополі, металевий дух над гнилих овочів під деревами, дим над полями, де палять бадилля, а крізь грати з виноградних кущів мерехтить озеро. Сонце жевріє вже у вечірньому тумані. Тоді повернення додому без плаща, з руками в кишенях, вологе листя, що вже не шелестить під ногами. Подвір'я з давилами, бочки, що з них капає вода в присмерку, червоні ліхтарі в тумані, пристані. Така тут осінь. Та я бачу й весну. Бачу досить молоду пару. Вони йдуть навпростець, і земля напоєна розталим снігом. Чавкає в них під ногами, розгрузла, чорна, як морська губка. Повіває фен, пригріває сонце. Вони йдуть околицею повною звабливих несподіванок. І весь час на невеличкій відстані одне від одного, як товариші. Скрізь тхне розкиданим гноєм. Дзеркочуть струмки, що причісують траву на узбіччях, а безлистий ліс сповнений березневого неба. Двоє гнідих коней, що в них зі спин здіймається пара, тягнуть плуга пологими пагорками. Земля чорними борознами вивертається на світло. Дивна зустріч після стількох років. Вони, хоч самі молоді, балакають про вік і вже знають, що в кожному віці, за винятком дитинства, час несе з собою тихий переляк. І все ж кожний вік був би гарний, якби ми не так відкидали і просипляли те, що до нього належить. Бо ж навіть смерті, що колись таки прийде, не можна ані відкинути, ні проспати, ані відкласти. Скільки той молодик говорить про два стани свого життя – про роботу і про покуту, як він каже, про те, що робота – це радощі, гарячка хвилювання, коли ти не можеш спати з утіхи, крик упродовж днів і тижнів, коли ти ладен утекти від самого себе. Ось що означає робота. Зухвалість, що мимоволі опановує людину, що нікого не зобов'язує, не зв'язує, нічого не вимагає, не обраховує і не обмежує, янгольський порох, що немає чим брати. Щастя, праця з шляхетною манією величності в серці, коли все здається тільки побіжним. Тобто все людське – додатком, веселим, марнотратством із надміру радощів. Правда, згодом завжди виявляється, що то було найвище, що може бути між людьми, недосяжне, як тільки воно стає метою, потребою, конечною головною річчю. Щоразу той наглий напад смутку, який приходить не тому, що люди відходять, а навпаки, люди відходять тільки тому, що приходить смуток. Вони чують його за кілька тижнів, як собаки-землетрус, що засипле знову все збудоване. Укриє все попелом, над усім заляже смуток, немов чорні зловісні птахи над курними місцями колишньої радості, тіні страху. Це й є покута, луна сумніву, жах безплідної самотності. Як той молодик багато говорить, і як попри все дівчині подобаються його слова. Хмарки із срібними краями тануть на сонці, невеличкі гаї острівцями здіймаються з металевого блиску. А вони йдуть мочарем, і якось, коли дівчина перестрибує дзюркотливий рівчак, її черевичок раптом застряє в багні. Вона танцює, наче на линві, піднявши ногу в самій панчосі, і молодикові доводиться її підтримати. Вони вперше цілуються. За гаями є ще озера холоду, між рудуватими пасовиськами ще лежать плями снігу. На узліссі вони спиняються, тримаючись за руки. Знову видно озеро, немов блискучий серп. Надаль помитихо громадяться хмари, немов блискуча піна. Вони перекушують у якомусь сільському заїзді. Їх обслуговує дівчина з довгими косами. Тут, за низенькими вікнами, повними пагіння, видких вазонів і сонця, що скісно пронизує тишу дерев'яної хати і осіває їхні порожні ще тарілки, вони відчувають, як далеко зайшли. І тішаться заслуженою перекускою – салом і хлібом, селянським хлібом, накраєним вологими, звабливими скипками. На шибці бринить муха. Хмаринки щастя, близькі до смутку, огортають і наповнюють ту годину. Дивовижний сон, вочевидь, несподіване перебування разом, що чатувало на них у тій простій сільській хаті, мов доля, свідомість, що вони зустрілися. Ще не постає питання, що з того буде. Їх ще заполонює почуття, скільки в хаті є можливостей. Така тут весна, а влітку під дерев'яними столиками куткудачуть кури, виноградне листя над головою густе і зелене. Озеро здається тьманим оливом. На узліссі гудуть бджоли, над застиглою травою на луках тремтить блакитне повітря, сповнене метушливих метеликів. Гори тануть у сонячному сяйві. І ось уже ледве я встиг випити чарку вина, знову настає осінь. Знову те саме. Кошики повні листя, вільготність туману, несподіваний полудень, такий, як нині, золото в повітрі. І час невидимим порохом торкається пологих узбіч. Падають яблука. Коли ти перети лісом, то пахне грибами, а тут тхне гноєм. Коло надгнилих груш і слив гудуть оси, повно ос. І в овочах, що їх осінь примусила швидше дозріти, ми ще раз здибуємося з літнім сонцем і з солодощами днів, що лишилися в спогадах. Ми сидимо в садку, відчуваємо на обличчі холод тіней, і садки стають великі, як раптовий подих. Порожні, але веселі, безлисті вершини дерев виповнюють блакитний простір. Знову яскріє на мурах осіннє листя, здіймається ними в полум'яному жарі минущості. Минають роки, і скільки всього стається, та хто його бачить? Усе зливається в одне, у простір буття. Ніщо до нас не вертається. Усе біжить по колу, наше існування висить над нами, як хвилина. А потім ти й сам перестаєш рахувати осені. Минуле живе, як тиша над нивами. Де спіє хліб, на виноградних кущах нашого життя висять китиці прощань. Не спиняйся. У такі дні тебе знову вабить озеро. Коли пливеш, то відчуваєш свою шкіру, тепло власної крові. Пливеш, немов у склі, над тінявою глибінню холоду. Об берег б'ються блискучі хвилі, на тлі сріблястих хмар пливе вітрило, як метелик у павутинні бляску. Хустини, повні миготливо сонячної лагоди, над невразними, мов натяк берегами –